5. kafli. Harn er hún, segir Haraldur þegar Klara dregur töskun undan sófanum. Það er ekki laust við að bæði taskan og Klara séu ölítið rekugar. Á töskunni er furðuleg tafla með örvum í allar áttir. Það er lás á töskunni en til að opna hann þarf að velja í hvaða átt örvarna vísa. Krakkarnir heyra Harald muldra eitthvað fyrir munni sér, heyra ekki orða skil nema örsjaldan. Hvað hef ég nú með í hinn taskan látum okkur sjá? Hann lyftir pappírum á skrifborðinu og svipast í herberginu. Getum við eitthvað aðstoða þig? Spyr Atli mjóri röddu. Nei, ég hugsa. Haraldur gengur fram að ganginn og stuttu setna heyrist frá honum. Já, þetta vissi ég. Þegar Haraldur kemur inn í herbergið aftur, heldur hann á opnu seðlaveski. Það blasa við krökkurum, gamlar kassakvítanir, peningaseðlar, innkaupalistar og afsláttakort meðan Haraldur rótar í veskinu. Að lokum réttir Haraldur þeim tvo miða. Lykillinn að töskunni er annarkvor þessara kóða. Vandamálið er að ég á aðra sambærilega tösku og ég veit ekki hvor kóðin til er í hvaða tösku. Þið verðir bara að prófa ykkur áfram. Atli tekur við miðunum úr hemmi Haraldar og bendir honum kurteislega á að einhverji miðar hafi fallið á gólfið í átökunum við útrunna veskið.